ขนมปังทำเอง .com สนุกสุขที่บ้านกินดีอยู่ดีค่ะพบกันที่ห้องเรียนขนมปังทำเองอยู่ห่างจากสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีเพียง40เมตรหลังอาคารอินฟินิตี้หรือโทรมาคุยกันได้ที่เบอร์082-487-3700 082-487-3700หรือเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.ขนมปังทำเอง.com หรือ www.bread-me.com
เอมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอปแม่ช็อป
ผมก็ยังอยากได้ภาพอิงเช็ดทุกขนาดจนไปถึงกาวติดพรม
ใช่เลยต้องแอปแม่ช็อป
อะไรอะไรก็แอปแม่ช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
เออจริงๆเลยค่ะเจ้านายแอปแม่ช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอปแม่ช็อปเขาจัดให
้แอปแม่ช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้น B1 โซน IT โทรศัพท์027218264
พรบ.คุ้มครองผู้เสียหายเรียกร้องจากความตายและความพิการของคนไข้ไทยทุกคนและทุกดวงวิญญาณเป็นพรบ.กันชนลดความขัดแย้งระหว่างหมอกับคนไข้จะมีกองทุนเยียวยาคนไข้โดยไม่ต้องไปฟ้องหมอหมอจะทำงานด้วยความสบายใจมากขึ้นความเสียหายไม่เลือกเพศอาชีพและชนชั้นหนึ่งเสียงของคุณสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สังคมได้ด้วยการเข้าไปคลิกถูกใจที่แฟนเพจปกป้องตัวคุณเองด้วยพรบ.คุ้มครองผู้เสียหาย
อย่าลืมนะคะตัดสินใจตั้งแต่วันนี้คลิกวันนี้นะคะก่อนที่ท่านจะไม่มีโอกาสได้คลิก
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเผชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
abda.group.com abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.group.com
ติดตั้งง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกนิทรรศการผนังจะจัดจะย้ายกี่ครั้งผนังก็ยังสวยด้วยรางอเนกประสงค์สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย027213465-7
027213465-7
aptagroup.com
DNA Radio สื่อโฆษณาทุกที่ทุกเวลาสนใจลงโฆษณาติดต่อบริษัท DNA Idea จำกัด084-433-8889 084-146-3266 086-002-0044
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Brand Readers ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023-6507 DNA Idea สื่อความรู้สู่โลกกว้างโทรศัพท์08-600-2044
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังครับแต่มีนาคมนี้ก็จะเป็นวันสตรีสากลนะคะวันนี้เราก็เชิญแขกมาร่วมรายการเป็นสุภาพสตรีท่านหนึ่งซึ่งหลายๆท่านก็คงรู้จักดีนะคะในฐานะที่พี่จี๊ดจิรนันท์ พิปรีชาเป็นกวีซีไรท์นะคะณปัจจุบันนี้ก็เป็นคุณแม่นะฮะของน้องๆ น่ารัก2คนเดี๋ยวอาจจะมาคุยกันในฐานะคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะพี่จี๊ดค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะพี่จี๊ดค่ะในเรื่องของบทบาทของผู้หญิงนะคะมีความรู้สึกอย่างไรเมื่อนึกถึงว่าเรามีลูกชาย2คนเนี่ยนะคะความเป็นแม่เราเนี่ยเราอยากจะทำอะไรบ้างคะ
บรรยากาศของความเป็นแม่ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะคะ มันไม่ค่อยเอื้อกับบทบาทตั้งเดิมที่ประเทศว่าต้องอยู่บ้านเลี้ยงลูกให้ความอบอุ่นอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดหลายๆแนวทางที่ใช้ว่าต่างคนต่างคิดสิ่งที่แม่ทุกคนมีเหมือนกันก็คือฝัน ว่าลูกจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ระหว่างทางที่จะไปสู่จุดหมายนั้นเนี่ยมันก็ต่างกันอ่ะบางคนก็เลี้ยงลูกด้วยเงินแล้วก็สอนค่านิยมอะไรต่างๆที่ติดมากับเงินบางคนก็ทำงานจนไม่มีเวลาก็เลี้ยงลูกด้วยเกม หรืออะไรก็ตามที่สามารถให้เด็กอยู่นิ่งๆได้
แ
ต่ทั้งหมดนี้ฮะก็คงไม่ใช่ความผิดของแม่ซะทีเดียวเพราะมันเป็นความกดดันหรือแนวโน้มของสังคมอะไรต่ออะไรที่เราจะต้องอาบและรักษาสมดุลให้ดีค่ะสำหรับตัวเองเนี่ยนะคะก็คงไม่ได้มีอะไรที่พิเศษไปกว่าแม่อื่นๆนะฮะมีทั้งดีใจทั้งผิดหวังทั้งอะไรถ้าจะให้สรุปบทเรียนยาวนานมากๆที่ผ่านมาของความเป็นแม่นะคะก็คิดว่าคือเราคาดหวังได้แต่อย่าไปคาดคัดลูกอะค่ะ
ค่ะคำพูดของพี่จี้ตรงนี้เนี่ยนะคะคิดว่าโดนใจเด็กๆหลายคนแต่คุณแม่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจนะคะคาดหวังได้แต่อย่าไปคาดคั้นลูกเนี่ยนะคะในวันเวลาที่เราเป็นเด็กเนี่ยนะคะหลายคนคงจดจำได้เวลาพ่อแม่คาดหวังอะไรกับเราเนี่ยนะคะก็คือเหมือนกับมีโจทย์กับเราว่าต้องทำให้ได้นะแล้วก็มีความคาดหวังของแม่เนี่ยเป็นเป้าหมายแต่ว่าพอถึงเวลาที่เราจะต้องทำให้ได้อย่างที่คุณพ่อคุณแม่คาดหวังเนี่ยรู้สึกมันทุกข์เหลือเกินถามจริงๆค่ะพี่จี๊ดเคยคาดหวังหรือว่าเคยพยายามที่จะคาดคั้นอะไรกับลูกบ้างไหมคะ
ก็มีบ้างแต่ไม่ใช่เรื่องประเภทสูตรสำเร็จนะคะอย่างสูตรสำเร็จของพี่ก็คือเช่นเด็กชนชั้นกลางสมัยนี้นะต้องไปเรียนบัลเล่ต์เปียโนก็อาจจะชอบทำอย่างอื่นก็ได้อะไรแบบนี้
เหมือนกับเป็นสูตรสำเร็จใช่ไหมคะคุณพ่อคุณแม่ต้องเอาลูกไปเรียนอย่างนี้ก่อนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
ใช่หรือเรียนพิเศษกวดวิชาเพื่อจะเข้าคณะติดอันดับท็อปฮิตอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ
ความคาดหวังของพี่ที่มีต่อลูกนี่พี่ว่ามันมีเหตุผลมากกว่านั้นแล้วบางทีก็ไม่สมหวังเหมือนกันอ่ะยกตัวอย่างที่ตอนนั้นที่อาการหนักมากก็คือแฟนไทยลูกคนโตเนี่ยนะฮะคือเขารักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสาขาชีววิทยามาตั้งแต่อยู่ชั้นประถมปลายเลยเราก็เห็นนะก็จูงมือลูกไปสมัครโครงการพสวทผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์แล้วก็เป็นเด็กนักเรียนไปแข่งโอลิมปิกชีววิทยาได้เหรียญทองแดงกลับมาได้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศเข้ามหาลัยเดียวกับแม่เลยคอแนลซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงของสหรัฐเนี่ยแต่ว่าพอเขาไปถึงแล้วเขาไม่เรียนตามระบบแล้วเกรดเขาก็จะไม่ถึงมาตรฐานที่ทางกทหรือทางทุนรัฐบาลกำหนดไว้ตอนนั้นนี่โอ้เสียใจมากเพราะทำไมลูกไม่ฟังทำไมลูกไม่เชื่อเลยอยู่ดีๆจะมาทิ้งทุนที่มันหมายถึงอนาคตทั้งหมดของลูกเลยนั่นน่ะเพราะว่าเขาให้เรียนถึงปริญญาเอกไงคะแต่พอถึงปริญญาตรีเด็กก็ไม่เข้ามาตรฐานก็ถูกส่งกลับมาต่อเมืองไทย ตอนนั้นเลยว่าโอ้โหคนเป็นแม่นี่ซึมไปเลยทะเลาะกับลูกด้วยว่าทำไมเหลวไหลอย่างนี
้ค่ะ แล้วมันคลี่คลายได้ด้วยวิธีคิดแบบไหนครับจิตคะ
พอเวลาผ่านไปครั้งหนึ่งสงบนิ่งนะหันไปมองอีกทีลูกคนนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเหลวไหลเกเรหรือว่าฟุ้งเฟ้ออะไรเลยเขาลังวิทยาศาสตร์ของเขาจริงๆแต่ว่าการเรียนในระบบเนี่ยนะมันเข้ากับเขาไม่ได้อะเขาก็เลยมาเรียนต่อปริญญาโทที่จุฬาขนาดเดียวกันก็ไปสอนพิเศษวิชาชีววิทยาที่โรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพเลยเราเห็นทำไมลูกมีความสุขจังเลยถ้าเป็นเด็กคนอื่นเนี่ยนะถูกตอพอส่งกรรมมาเพราะเป็นไม่ถึงนี่คงอายเพื่อนคงอะไรสารพัดเลยผิดหวังปรากฏว่าเขาแฮปปี้กับสิ่งที่เขาทำอยู่อะค่ะเราก็เลยต้องเปลี่ยนมุมมองใหม่ว่าคนเราบางทีนะมันก็เติบโตได้นอกระบบแล้วก็มีความสุขและความสุขอันนี้สำคัญที่สุดเพราะว่ามันจะหมายถึงการทำงานด้วยความรักจริงๆอะเขาหลังจากนั้นไม่นานเขาก็ออกหนังสือของเขาเองเขียนหนังสือซึ่งจะเป็นความรู้ทางชีววิทยาที่เขารักกันค่ะเขียนเป็นเรื่องตลกอะไรอย่างนี้ก็ได้รับความนิยมคือต้องสรุปบทเรียนของแม่ด้วยอ่ะว่ามาตรฐานของสังคมกับความรู้สึกของเราเองนี่อะไรสำคัญกว่าใช่ไหมคะ
ค่ะก็ตัวนี้ก็คงจะเป็นการคุยที่เข้าบรรยากาศนะคะพี่จี๊ดเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเด็กๆก็เริ่มสอบเสร็จสอบปลายภาคเสร็จแล้วก็เริ่มมีการสอบโอเน็ตเอเน็ตกันแล้วก็เดี๋ยวก็คงจะมีคนทั้งดีใจและเสียใจกับผลการสอบ
ก็อยากจะบอกเยาวชนทั้งหลายไว้เลยนะคะ ก็คือว่าตั้งแต่เลี้ยงลูกจนตอนม.ปลายมาเนี่ยนะ พยายามทุกวิถีทางไม่ให้ลูกต้องไปติดกับสอบสมัยนู้นเลยสอบเอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยถ้าชิงทุนที่ไหนได้ไปเลยหรือว่าสิงวรรณสิงห์คนเล็กนะคะเขาสมัครเข้าเรียนโครงการภาคภาษาอังกฤษของคณะเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์สอบรับต่างหากเพราะว่าการสอบทั่วประเทศแบบนี้เนี่ยนะมันบางทีชี้ชะตาคนด้วยคะแนน1คะแนนหมายถึงได้หรือตกอย่างเนี้ยค่ะรู้สึกว่ามันกดดันเด็กเกินไป
ค่ะอยากจะบอกคุณพ่อคุณแม่ไหมคะถ้าหากว่าผลการสอบของลูกเนี่ยไม่ได้อย่างที่คาดหวังเนี่ยพี่จี้ก็เคยผ่านความรู้สึกแบบนั้นมาแล้วเนี่ยเราแบบแบ่งปันความรู้สึกให้คุณพ่อคุณแม่กันดีกว่าไหมคะ
คิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดในโลกสำหรับพ่อแม่นะก็คือความสุขของลูกนะคะเพราะฉะนั้นถ้าลูกมีความทุกข์เนื่องจากสอบไม่ติดตามไม่ทันเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเราอย่าไปซ้ำเติมเราอาจเสียใจอยู่ลึกๆแต่ว่าหน้าที่ของเราก็คือว่าต้องปลุกปลอบให้กำลังใจถ้าเขามีแววว่าจะทำอย่างอื่นได้โดยไม่ต้องพึ่งระบบขนาดนี้เนี่ยสนับสนุนไปเลย
ค่ะพี่จี้ลองยกตัวอย่างให้คุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายเนี่ยนะคะเกิดประกายไอเดียบ้างดีไหมคะเพราะว่าก็มีคุณพ่อคุณแม่มือใหม่อยู่เยอะนะคะหนูก็ขอนับถือพี่จี้ว่าเป็นคุณแม่มือเก่านะเพราะน้องๆจบกันแล้วนะคะ
เอายกตัวอย่างของรายอื่นๆเท่าที่เห็นนะคะ
ค่ะ
ก็คือเคยได้ยินคณะดุริยางคศิลป์อะไรพวกนี้นะคะ
ค่ะ
ดนตรีสากลอ่ะ
ค่ะ
เพิ่งก่อตั้งกันมาไม่กี่ปีนี้เองใช่ไหมคะโดยเฉพาะที่มหาลัยมหิดลสารยาเดี๋ยวนี้กลายเป็นคณะชื่อดังที่ใครๆก็ต้องแย่งกันเข้าถ้าจะเรียนทางนี้ตอนที่เริ่มก่อตั้งเนี่ยนะไม่มีใครยอมไปเรียนหรือพวกที่เรียนนะก็ทางคณะยังไม่ได้รับการสนับสนุนไม่มีอุปกรณ์อะไรมากมายจำได้เลยว่าลูกของเพื่อนที่ไปเข้าเรียนด้วยความรักจริงเนี่ยนะก็ต้องไปเล่นดนตรีเปิดหมวกวันเสาร์อาทิตย์เพื่อจะหาเงินมาสนับสนุนการศึกษาของตัวเองแล้วก็คือมีความสามารถถึงขั้นจะเดินทางไปประกวดที่ต่างประเทศเนี่ยนะพวกเรายังต้องช่วยลงขันกันออกเงินเลยเพราะคณะไม่มีเงินและไม่มีใครสนับสนุนทั้งนั้นแต่พอมาถึงวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นเส้นทางอาชีพหรือเส้นทางแห่งความรักที่เรียกว่าได้รับการยอมรับพอสมควรนะฮะเพราะอะไรก็ตามที่เรามองในวันนี้ว่าเอ้ยลูกจะสนใจไปทำไมจะเรียนไปทำไมเนี่ยนะต้องถามตัวเองก่อนว่าเอ้ยเราทันยุคหรือเปล่ามันอาจจะมีประตูบานใหม่ๆที่เปิดรออยู่นะคะเพราะบางทีเราเอามาตรฐานตัวเองไปวัดเด็กสมัยนี
้ค่ะนี่ก็เป็นวิธีคิดของพี่จี๊ดนะคะซึ่งคนทั่วไปเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยก็จะมองเหมือนกับว่าชื่นชมน้องๆทั้งสองนะคะอย่างวรรณสิงห์เนี่ยก็จะเป็นอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งแตกต่างจากพี่ชายนะคะ
แต่อันนี้เป็นเรื่องของแค่ว่าการให้คุณค่ากับตัวเองอย่างไรอะ
ค่ะนี่แหละค่ะอยากแลกเปลี่ยนนะคะว่าวิธีคิดเพราะว่าคนจะมองน้องวรรณสิงห์ในแง่ของเป็นสตาร์นะคะเป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นพิธีกรนะคะแต่จริงๆเนี่ยน้องวรรณสิงห์อยากเป็นมากกว่านั้น
คือเขาเป็นคนที่อยู่ไม่นิ่งอะเห็นหลักอยากจะทำอยากจะลองอยากจะรู้ซึ่งอันนี้เป็นคุณสมบัติที่เรียกว่าดีมากเลยในขนาดเดียวกันเขาก็มีตีกรอบขอบเขตไว้ว่าจะทำอะไรต่างๆด้วยความรักความพอใจไม่ใช่เพื่อเงินหรือเพื่อชื่อเสียงหรือบางทีก็เป็นเรื่องของความฉาบฉวยอย่างที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าเขาจะไม่รับงานโฆษณาไม่ทราบสังเกตหรือเปล่า
ค่ะก็จะมีแบบไปโฆษณาคือโฆษณาหนังที่แสดงเอง
ในหนังเนี่ยบอกว่าต้องใช้ความสามารถเพราะว่ามันจะต้องโอ้โหมากมายเหลือเกินใช้ความสามารถส่วนตัวแต่โฆษณาเพื่อไปโชว์หล่อเนี่ยเขาจะไม่ทำเมื่อเร็วๆนี้มีบริษัทยักษ์ใหญ่เลยอ่ะมาติดต่อให้เขาไปโฆษณาแบบอ้อมๆอ
่ะ
ให้ไปโปรโมทการดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลงเอยที่ถุงผ้าโลกร้อนสิงก็บอกผมต่อต้านถุงผ้าโลกร้อนเพราะมันจะทั่วเมืองอยู่แล้วคือคิดอะไรไม่ออกก็ต้องไปทำถุงผ้ากันเนี่ยมันเป็นความฉาบฉวยชนิดหนึ่งอ่ะ
ค่ะพี่จี๊ดคะณวันนี้เนี่ยนะคะในกระแสสังคมที่ผู้หญิงหรือเด็กผู้หญิงรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้ถูกสร้างค่านิยมในเรื่องของความสวยงามเรื่องของแฟชั่นแล้วก็เรื่องของความฟุ่มเฟือยนะคะซึ่งอาจจะแตกต่างกับยุคสมัยที่พี่จิ๊ดหรือหนูเติบโตกันขึ้นมาเนี่ยนะตามกันมาติดเนี่ยนะคะเมื่อมองในเชิงเปรียบเทียบแล้วเนี่ยนะคะพี่จิ๊ดอยากจะจุดประกายความคิดอะไรสำหรับเด็กรุ่นใหม่ที่ให้ตระหนักในคุณค่าแห่งตัวเองมากยิ่งขึ้นสำหรับในคือจริงๆมันคงไม่ใช่วันสตรีสากลเท่านั้นนะฮะแต่จริงๆแล้ว เราอยากให้เขาเริ่มคิดแล้วก็เริ่มทบทวนบทบาทตัวเองกันมากขึ้นนะคะ
คือถ้าพูดในประเด็นว่าฐานะของความเป็นผู้หญิงนะคะด้านหนึ่งก็คือสังคมกำหนดเราก็ยังมีปัญหากันอยู่พอสมควรแต่เอาล่ะพูดง่ายๆว่าผู้หญิงไทยอยู่ในฐานะทางสังคมที่ดีกว่าหลายๆสังคมหลายๆประเทศในเมื่อพื้นฐานค่อนข้างจะเอื้ออำนวยอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องหันกลับมาดูที่ตัวเราเองแล้วล่ะก็อยากจะพูดแบบไม่รักษาน้ำใจนะก็บอกว่ายังไปไม่ถึงไหนเลยอ่ะ
ค่ะ
ก็อย่างถ้าเราไปคุยกับผู้หญิงทั่วไปเนี่ยนะเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาคิดก็จะมีแต่เรื่องของตัวเองหรือเรื่องรอบๆตัวเท่านั้นต่อให้เป็นคนที่มีเวลาว่างหรือมีอะไรที่จะอำนวยให้ได้ออกไปทำอะไรเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อสังคมบ้างอ่ะก็จะน้อยอ่ะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรเราถึงจะก้าวพ้นไอ้สิ่งเย้าจวนทั้งหลายที่ชวนให้นึกถึงแต่การปรุงแต่งตัวเอง
ก้าวไปสู่การปรับปรุงความคิดปรับปรุงความรู้แล้วก็มองตัวเองเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นผู้หญิงแต่มองตัวเองที่เป็นมนุษย์เท่าเทียมกับผู้ชายนะคะ
คือเราเกิดมาในโลกนี้นะอายุช่วงอายุก็คงเอ้าตีซะว่าเฉลี่ย70-80อันนี้ก็เยอะแล้วนะ
ค่ะ
เวลานอนก็ครึ่งนึง
ค่ะ
ก็เหลืออยู่ประมาณ 35-40 ปีเนี่ยนะเราจะทำอะไรช่วงที่เป็นเด็กยังทำอะไรไม่ได้เอาลบออกไป20ปีต้องเรียนหนังสือเหลือเวลาอยู่20ปีในชีวิตเท่านั้นเองที่เราจะที่มันได้คุ้มค่าทั้งในประสบการณ์ชีวิตทั้งในด้านที่เราจะเหลืออะไรเผื่ออะไรไว้ให้โลกบ้างเนี่ยค่ะ
ค่ะก็เป็นแง่คิดอันหนึ่งนะคะของพี่จี๊ดจิรนันท์ พิชปรีชาคุณแม่ของลูกชาย2คนนะคะที่น้องๆแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ที่ฟังรายการอยู่คงจะรู้จักดีนะคะทั้ง3คนเลยนะคะทั้งครอบครัวแล้วก็ยังไม่นับรวมคุณพ่ออีกนะคะก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่คนไทยทั่วไปรู้จักดีนะคะค่ะพี่จี๊ดคะก่อนที่เราจะจากท่านผู้ฟังไปในวันนี้นะคะพี่จี๊ดอยากจะฝากอะไรไว้กับเด็กๆรุ่นลูกๆเนี่ยนะคะลูกๆของพวกเราเนี่ยนะคะว่าถ้าเรามีโอกาสที่เราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในวันนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่เราน่าจะเร่งรีบทำที่สุดคืออะไรคะ
ก็ถ้าจะพูดถึงเจาะจงถึงสิ่งที่เรียกว่าเด็กสมัยนี้เลยนะ
ค่ะ
อยากจะร้องขอกรุณาให้เคารพตัวเองและเคารพผู้อื่นหน่อย
ค่ะ
เพราะว่าถ้าพูดอีกแบบนึงนั้นก็จะหาว่าผู้ใหญ่บอกอะไรนะไม่รู้กาลเทศะไม่เขาลบผู้ใหญ่อะไรไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยสังเกตดูเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเขาลบตัวเองและไม่ค่อยเขาลบผู้อื
่
น
ไม่เห็นคุณค่า
ท้ายที่สุดแล้วมันหมายถึงศักดิ์ศรีอันนี้พูดเป็นนามธรรมไปตีความเอาเอง
ค่ะคงจะไม่สามารถที่จะรู้กันได้ด้วยการคุยแค่15นาทีนะคะพี่จี๊ด
คะ
ก่อนที่จะจากท่านผู้ฟังไปหนูขออนุญาตเอากลอนเก่าๆของพี่จี๊ดนะคะที่หนูเคยอ่านตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนนะคะตอนนั้นพี่จี๊ดอยู่มหาวิทยาลัยแล้วหนูเนี่ยไปดูแล้วอุ๊ยชอบหนูเนี่ยเจอกลอนพี่จี๊ดนี่หนูชอบจดเก็บไว้ในกระดาษอะไรเงี้ยนะคะบางอันก็จำขึ้นสมองเลยนะคะหนูขออนุญาตทบทวนความจำพี่จี๊ดเมื่อสัก30กว่าปีที่แล้วมั้งคะที่พี่จี๊ดได้เคยพูดไว้ในวันสตรีสากลนะคะก็บอกว่าดอกไม้มีหนามแหลมมีแค่แย้มคอยคนชมบานไว้เพื่อสะสมความอุดมแห่งผืนดินค่ะเราคงไม่บอกโจทย์นะคะสำหรับน้องๆผู้หญิงในวันนี้ว่าเราจะเป็นผู้หญิงประเภทไหนหรือเราจะเป็นอย่างไรให้น้องๆไปตีความกันเองแล้วก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยตระหนักในคุณค่าแห่งตนเองอย่างที่พี่จี๊ดได้เล่าให้ฟังนะคะแล้วเราคงจะได้รู้ว่าเราเกิดมาในโลกนี้เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไรนะคะค่ะพี่จี๊ดคะวันนี้ขอบพระคุณพี่จี๊ดมากค่ะที่ได้มาให้สาระที่เป็นประโยชน์แก่พวกเรานะคะพี่จี๊ดก็ถือเป็นสุภาพสตรีท่านหนึ่งนะคะที่ต่อสู้มาหลายบทบาทมากนะคะวันนี้มาคุยแต่เรื่องความเป็นแม่ขอบพระคุณพี่จี๊ดมากค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ